Eelmisel korral jäime pidama Jesaja raamatu 8. peatüki viimase salmi juurde. Läheme sealt täna edasi ning kuuleme ettekuulutust rahuvürsti sünni ning tema valitsuse kohta. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Prohveti Jesaja on kujutanud süngetes värvides rahvast ja ka üksikisikut, kes hülgab Issanda sõna. Aga pimedusse sattuminegi ei pidanud tähendama lõppu. Jumalal on vahendid, et tuua abi sinnagi. Loen Jesaja raamatu 8. peatükist 23. salmi. Aga ei jää pimedusse maa, kus on ahastus. Otse kui Jumal endisel ajal põlgas Sebuloni maad ja Naftali maad, nõnda austab ta tulevikus mereäärsed teed, Jordani tagust maad, paganate Galilead. Siin suundub prohveti pilk kaugele tulevikku. Sebuloni ja Naftali maa on Genetsareti järvest lääne ja edelapool. Peale selle nimetab Jesaja mereteed, mis ühendas teineteisega Mesopotaamiat ja Egiptust. Selle üks haru kulges Jeesuse ajal päris Genetsareti järve põhjapoolse otsa juurest. Sealt pöördus tee läände, Karmeli mäe suunas, möödus sellest idapoolt ja jätkus edasi Vahemere rannikut mööda lõunasse, Egiptusesse. Jordani tagune maa tähendas Jordanist idapoole jäävaid alasid, paganate Galilea aga Naftali alade põhjapoolset osa. Jesaja on ka ainus, kes seda piirkonda sellise nimega kutsub. Need piirkonnad olid Jesaja ajal kaugel igasugusest religioosse elukeskusest. Viide paganatele näitab, et see piirkond polnud kujunenud selgelt Iisraelile kuuluvaks. Nüüd aga näeb Jesaja seda nähtavasti tuleva aja vaimuliku elukeskusena. Kõige süngamale piirkonnale antakse kõige imelisemad tõotused. Kui vaadata kaardilt alasid, mida Jesaja siin nimetas, siis näeme, et see oli just see piirkond, kus Jeesus Kristus põhiliselt ringi liikus, kuulutades, et taevariik on ligi tulnud. Selle sama suure tee ääres olevast tollipunktist kutsus ta Matteusegi end järgima. See oli Jeesuse ajalgi kõrvaline piirkond ja sealt ei oodatud midagi head. Ka siis oli see asustatud suurelt osalt paganate ehk mittejuutide poolt. Johannese evangeeliumis küsib Natanael Filippuselt ilmselt hämmastunult, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Johannese evangeelium 1.46. Piirkond, millest Jesaja siin räägib, sai kõige esimesena näha inimeseks saanud Jumalat kõndimas oma pinnal. Loen Jesaja raamatu 9. peatükist 1. salmi. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarjumaal, neile paistab valgus. See salm tuletab peale Jumala lunastustöö meelde ka tema loomistööd. Esimene piiblis ära toodud Jumala sõna kõlas ju, saagu valgus. Kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust, siis ütles ta muuhulgas, mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Johannese evangeelium 8.12. Kus on Jeesus Kristus, seal murduvad pimeduse ahelad. See on ikka veel nii. Sellepärast ei ole meil õigust Jumala sõna endale hoida, vaid tuleb aidata sellel jõuda ka teisteni. Loen 9. peatükist 2. salmi. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees otse kui lõikusajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Jesaja näeb Jumalat tegutsemas ja ütleb talle sina vormis, sina teed. Järgnev on risti vastupidine sellele, mida Jesaja seni kuulutas. Enne hukkus rahvas sõjas, siin teeb Jumal rahva rohkeks. Enne oli pimedus ja ahistus, siin on tohutu rõõm. Jesaja kirjeldab messia tulemisega kaasnevat rõõmu, võrreldes seda lõikusaja rõõmuga. See oli tolleaegses agraarühiskonnas kõige rõõmsam aeg aastas. Kuidas on lugu meiega? Kas ei peeta kristlaste tunnuseks rõõmu asemel sageli pikka nägu ja sünget olemist? Tihti tundub, et me kristlastena polegi õieti aru saanud, kui suure varanduse osaliseks me oleme saanud pääste näol Jeesuses Kristuses. Sellepärast räägib Paulus mitmel pool, kuidas ta palvetab kristlaste eest, et nad hakkaksid märkama ja taipama, millise tohutu varanduse omanikuks nad on saanud, kui nad said kristlasteks. Näiteks Efesose kirja esimeses peatükis salmides 18 ja 19. Õieti kujutabki Pauluse kiri efeslastele suurelt osalt selle varanduse kirjeldust. Loen kolmanda salmi. Sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Siin ja edasi räägib Jesaja selle suure rõõmu põhjustest täpsemalt. Väljendid, mis ta siin on valinud, on eriti tähelepanuväärsed seetõttu, et ikke, kepp ja vits on teisest Moosese raamatust Egiptuse orjusest võetud pildid. Egiptuses koges Iisraeli rahvas suurimat vabanemist, mida juudid paasat süües ikka veel tähistavad. Nüüd räägib Jesaja samu sõnu kasutades tulevikus toimuvast päästest, mille Jumal valmistab. Siin juures on tähelepanuväärne võrdlus nagu Midjani päevil. See tuletab meelde Iisraeli ajaloo üht kõige imelisemat võitu vaenlaste üle täiesti uskumatul ja võimatul kombel. Gideonil tuli minna välja 300 Jumala juhtimisel valitud mehega. Seejuures need mehed ei pidanud isegi sõdima, vaid ainult pasunaid puhuma ja valgust näitama. Ja nad võitsid 100 000-lise vaenlaste armee. Ühesõnaga, tegemist oli täieliku Jumala ime ja päästega ja loomulikult kutsus see esile tohutu rõõmu. Jesaja näeb midagi sellist ka tulevikus. Loen neljanda salmi. Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. See on järgmine rõõmu põhjus. Sõjas kasutatud varustus põletatakse. Sarnast sõnumit nägime veelgi selgemini juba teise peatüki neljandas salmis. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Issanda päästetöö hakkab kandma tõelist rahuvilja. Järgmistes salmides toob Jesaja suurelt ekraanile kõige selle põhjuse. Loen viienda salmi. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Siin on selle rõõmu suurim põhjus. Siin öeldakse, kuidas valmistab Jumal pääste, mida rahvas ise ei või saavutada. Lühidalt, maailma sünnib laps, kes on kuningas, ja see juures mitte mingi tavaline kuningas, vaid täiesti eriline, nagu selgub tema nimedest ja valitsuse kirjeldusest. Tasub tähele panna, et ühest küljest laps sünnib, teisest küljest ta antakse. Ta on ühest küljest inimkonna liige, teisalt aga tulnud väljast poolt loodut. Tal on võim ja ta on täiuslik valitseja. Jesaja annab teada ka tema nimed, mis on väga tähendusrikkad. Pidage ikka meeles, et heebrea mõtteviisis nimi väljendab nime kandja olemust. Need nimed on ära toodud paaridena, kus juures igas paaris on esimene omadussõna, mis täiendab järgnevat nimisõna. Aga muidugi peavad need sõnad paika ka üksikult ja me võime neid vaadelda ka nõnda. Esimene sõna on siis imeline. Vastavat algkeelset sõna ja selle tuletisi kasutatakse Vanas Testamendis 80 korda. Ja peaaegu alati viitab see Jumalale ja tema tegudele. Seega väljendab see sõna selgelt imelist, mitte maises, vaid üleloomulikus mõttes. Ühe näite võib tuua kohtumõistjate raamatu 13. peatüki 18. salmist, kus Simsoni tulevane isa küsib enda juurde tulnud taevase külalise nime ja saab vastuseks, miks sa küsid mu nime? See on ju imeline. Seda sama võib issanda Jeesuse varjatud ja üleloomuliku olemuse kohta lugeda ka Matteuse evangeeliumi 11. peatükist, salmist 27. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Nii annab Jesaja kõigepealt teada, et tulevane laps, ehkki ta sünnib inimeseks, ei pärine tegelikult sellest loodust. Nii suunatakse inimeste pilgud kohe maisest ja inimlikust kaugemale, Jumalale, tema tegudele ja omadustele. Ainult sealt tuleb meile tõeline abi ja rõõm. Taevase päästja nimi on ka nõuandja. Ehk eelnevaga kokku lugedes imeline nõuandja või pigemini jumalik nõuandja. Seni maa peal elanud inimestest oli kõige targem Saalomon, aga siin on palju rohkem. Ei Saalomongi teadnud kõike. See vastu laps, keda Jesaja näeb, on sõltumatu inimeste juhtimisest. Et Jumal eriti rasketes olukordades oma rahvast juhib ja imelist nõu annab, seda näeme läbi terve piibli. Paraku Jumala rahva häda oli siis ja on sageli praegugi, et nad Jumala nõuandeid ei kuule, ei tunne ära ega taha nende järgi toimida. Põhjuseks on lühidalt, et me oleme Jumalast sedavõrd võõrdunud. Isegi paljud neist, kes Jumalasse usuvadki, ei tunne teda kuigi lähedaselt. Pealegi on Jumala mõtted inimeste omadest võrratult kõrgemad ja juba seetõttu sageli rasked vastu võtta. Kui loeme evangeeliumidest, kuidas tegutses Jeesus, siis näeme, et tal polnud üheski olukorras tarvis inimestelt nõu küsida. Hoopis tema oli see, kes oskas igas olukorras öelda, mida tuleb teha. Samamoodi on see praegugi. Need, kellel on Jeesuse Kristusega lähedane vahekord või kes muidu on tõsises kitsikuses tema poole pöördunud, võivad paljugi rääkida sellest, kui imeliselt ta ühes või teises olukorras on nõu andnud. Edasi öeldi lapse kohta, et ta on vägev Jumal. Sellega on juba otse ja selgelt öeldud, et ta pole mingi tavaline inimene. Vägev tähendab Jumala vastupandamatut tegevust. Tal on tõepoolest endiselt kõik meelevald. Me võime kergesti unustada, et Maarja süles magaval vastsündinul oli ka siis kõik meelevald. Mida enam sellele mõelda, seda käsitamatum Jumala armutegu tundub. Laps on ka igavene. See on veel üks omadus, mis kuulub üksnes Jumalale. Ta on alati olemas olnud. Seepärast võime teda näha tegutsemas juba Vanas Testamendis ja mitmel pool seal päris nähtavalt, preeksistentsena ehk enne olemasolevana, enne inimeseks sündimist. Kohtumõistjate ajal hakkas Iisraeli rahvas järele andmatult nõudma, et neilgi oleks kuningas. Neile tundus sellest liiga vähe, et igavene jumal on neile kuningaks ja nad soovisid omale pärismaist kuningat. Jumal täitis nende soovi, aga see polnud tema esialgne mõte. Millalgi aga võtab igavene jälle Iisraeli trooni üle. Ehk on üllatavgi, et üks lapse nimesid on isa, ehk täpsemalt igavene isa. Kuidas võib Jeesus Kristus olla ka isa? Sellele vastab Paulus Kolossa kirja esimeses peatükis salmides 16 ja 17. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Seega kõik, mis käesolevas looduses meile vastu tuleb, on lähtunud Jeesusest Kristusest. Seetõttu võib teda nimetada ka isaks. Sõna isa on seotud ka hoolekande ja halastusega, nagu võib lugeda psalm 103:13. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab issand nende peale, kes teda kardavad. Nii suhtub Jeesus Kristus neisse, kes tema juurde tulevad. Lõpuks ütles Jesaja tulevase lapse kohta, et ta on rahuvürst. Algkeeles kasutatud sõna rahukohta tähendab täielikku terviklikkust ja ehedust. Samuti tähendab see kooskõla ja rahu nii inimeste vahelistes suhetes kui ka Jumalaga. Ka kõike seda tähendab Jeesus Kristus ja teisest küljest ei saa selliseid asju seostada mitte ühegi teise maa peal elanud isikuga. Tema toob vaenu ja vastuolude asemele rahu. Tõsi küll, Jeesusest Kristusest kui rahutoojast saab rääkida siiski ainult seal, kus ta on vastu võetud tõesti sellena, kes ta on, ja kus ta tahet ja sõnaga järgitakse, näiteks mäejutlust. Inimese patususest tingituna on nimelt täiesti võimalik, et näiteks poliitikud teevad Jeesuse Kristuse hoopis üheks oluliseks oma ambitsioonide elluviimise argumendiks. Seda on ajaloos kahjuks väga palju juhtunud ja sellisel juhul ei ole juttugi rahust, vaid tulemuseks on näiteks hoopis ususõjad. Sellest tuleneb tõsine küsimus mitte ainult poliitikutele, vaid igale kristlasele. Kas ma olen ikka Jeesuse järgija või püüan ma tema abiga hoopis oma eesmärke saavutada? On ka kolmas võimalus, et kristlane on tema suhtes üldse ükskõikne. Vürst tähendab valitsejat. Tema valitsuse läbi tuleb inimeste ja Jumala vahele rahu, aga ainult siis, kui sellele valitsejale ka allutakse. Paulus kirjutab Rooma kirja 5. peatüki 1. salmis, et kuna me oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Rahu puudumine Jumalaga oli ka juuda rahva suurim probleem. See tuli sellest, et nad uskusid küll Jumalasse ja väliselt ka teenisid teda, aga tegelikult käisid ikka rohkem oma teid, nagu teeme nii sageli meiegi. Sisemiselt olid nad Jumalale selja pööranud ja selle tulemusena tabasid neid igasugu raskused ja sõjad. Selles olukorras aga kuulutati neile imelisest lapsest, kes tuleb ja toob lõpliku rahu. Loen 6. salmi, Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. Me teame, et Jesaja ennustus on osaliselt juba täitunud. Laps on sündinud. Jumal on saanud inimeseks. Aga lõpliku rahu ei ole Taaveti troon veel toonud ei Iisraeli ega ka mujale maailma. Teisalt aga on see rahu tema riigis juba praegu täiesti reaalselt olemas. Kõikjal seal, kus võetakse vastu sõnum Jeesusest Kristusest, on taevariik ligi ja läheb edasi. Koos sellega on kohal ka Jumala rahu. Patune inimene on saanud selle osaliseks, kuna Jumal on Jeesuse Kristuse läbi sõlminud inimkonnaga rahu. Lõplikult ja täiuslikult saab Messia ehk Kristuse riik teoks alles siis, kui Jeesus Kristus tuleb maa peale teist korda. Selle kohta kirjutab Paulus Filippi kirja teises peatükis salmides 10 ja 11. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks. Loen salmid 7-9. Issand läkitab sõna Jaakobisse ja see langeb Iisraeli peale. Seda saab tunda kogu rahvas, Efraim ja Samaaria elanikud, kes ütlevad upsakusest ja südame ülbusest. Telliskivid on varisenud, aga meie ehitame tahutud kividest. Metsvigipuud on maha raiutud, aga me paneme seedri tasemele. Jesaja raamatu 9. peatüki lõpp kirjeldab põhjariigi rasket ja isegi lootusetut olukorda. See oli tõusnud trotslikult issanda vastu ega nõustunud pöörduma, ehkki issand oli teda pöörduma kutsunud. Rahva juhid ja valeprohvetid ei lasknud end heidutada isegi raskustest ja tagasilöökidest, vaid jäid kindlalt oma seisukohtade juurde, ja otsustasid ponnistada samas suunas veelgi visamalt. Ja mul pole tarvis öelda, mis juhtub, kui huku suunas liikujad ei pöördu, vaid jätkavad enesekindlalt valitud suunas. Kui heast sõnast ei aita, siis tuleb püüda füüsilise karistusega selgeks teha, et sõnadel on tõsi taga. Nii on tehtud ka lapsi kasvatades läbi aegade. Nii teeb ka issand oma rahvaga. Ta annab jõu oma rahva vaenlastele oma rahva karistamiseks. Loen salmid 10 ja 11. Ent issand teeb tugevaks ritsini ta vastase ning kihutab üles ta vaenlased. Süürlased idast ja vilistid läänest ja need söövad Iisraeli täie suuga. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. Paraku teame, et on lapsi, kelle kasvatamisel ei aita sõna ega vits. Sama näeme siingi. Loen 12. salmi. Sest rahvas ei ole pöördunud oma peksja poole ega ole nad otsinud vägede issandat. Nähtavasti oli põhjariigi rahvas Jumala tahte suhtes nii paadunud, et ei suutnud ära tunda enam sedagi, et teda tabanud õnnetused olid Jumala vits. Kui ollakse otsustanud, et saagu mis saab, Jumalaga meie ei arvesta, siis pole isegi Jumalal enam võimalik midagi head teha ega tõotada. Lõptulemust võib lugeda järgmistest salmidest, 13-17. Seepärast lõikab issand Iisraelilt ühel päeval pea ja saba, võrse ja varre. Vana ja austatu on pea, aga valet õpetav prohvet on saba. Selle rahva juhid on eksitajad ja nende poolt juhitavad on viidud segadusse. Sellepärast ei tunne issand rõõmuda noortest meestest ega halasta vaeslaste ja lesknaiste peale. Sest kõik on Jumala vallatud ja kurjategijad ja iga suu räägib jõledust. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. Sest ülekohus põleb otse kui tuli, mis põletab kibuvitsu ja ohakaid ning süütab metsarägastikud kerkiva suitsuna haihtuma. Iisraeli tabavat hävingut võib võrrelda metsatulekahjuga. Selle peasüü on küll rahva juhtidel ja valeprohvetitel, kes ajavad rahva segadusse, aga ega ka rahva sise pole parem. Kõik on Jumala vallatud ja kurjategijad ja iga suu räägib jõledust. Vahel võime eksida arvama, et vaesed on oma vaesuse tõttu just kui Jumalale lähemal kui teised, aga piibel õpetab selgelt, et nii see pole. Nagu rikkus, nii ka vaesus võib viia Jumalast veelgi kaugemale. Sellepärast on nii rikkal kui vaesel ainus võimalus tulla Jumala halastuse juurde. Kus sellest aga keeldutakse, seal pole enam midagi parata. Loen salmid 18-20. Vägede issanda raevust on maa kõrbenud ja rahvas on otse kui tuleroog. Üks ei halasta teise peale. Ahmivad paremalt, aga on näljased. Söövad vasakult, ometi ei saa kõht täis. Iga üks sööb oma käsivarre liha. Manasse Efraimi ja Efraim Manasset. Mõlemad on ühes koos Juuda vastu. Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. Siis alles on Jumal õieti vihastanud, kui ta enam üldse ei vihasta ega karista. Tehku inimesed mis tahes, nagu nii miski ei aita. Ja kui kurjus pääseb valla, siis on lõpp juba ukse ees. Seda sama ütles ka Jeesus maailma lõpuaegade kohta. Ja et ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Matteuse 24, salmid 12 ja 13. Lõpuni vastu pidada tähendab jääda lõpuni Jeesuse Kristuse juurde, juhtugu mis tahes. Selles on pääsemine.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas issand kasutab kuningas Assurit oma tööriistana. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.